Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou příjemný večer, již po druhé dnes, vážení a milí přátelé, ze studia Lípa Praha Svobodného rádia vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková, tentokrát u pořadu Letem světem internetem. Dnes je venku opět nádherně, tak doufám, že jste měli pěkný den. No a nám už teď nezbývá nic jiného, než se pustit do toho, co se zase kde událo. A pořád to není nic pěkného. Začneme u nás a zároveň na Parlamentních listech přečteme si článek, který vyšel dnes a který má titulek Tak je jasné, proč Bohouš začal vládní krizi. Zvěsti o velkém problému premiéra se vrší. K soudnímu sporu s Diag Human se na svém facebookovém profilu vyjádřila advokátka Klára Samková. Tak jsme definitivně prohráli, konstatovala. A to až tak, že 12. května v 11 hodin večer byly na příkaz Lucemburského vrchního exekutorského úřadu obstaveny ve 24 lucemburských, švýcarských, amerických, francouzských a čínských bankách všechny účty, které Česká republika používá nebo by mohla použít k obsluze státních dluhopisů. Jeden z nejvýznamnějších evropských finančních trhů je tak pro Českou republiku až do okamžiku splacení dluhu ztracen. Podle dostupných informací podobný drastický krok ještě nikdy nebyl použit proti členskému státu Evropské unie, popisuje Samková. A doplňuje to o svou spekulaci, že právě proto jel premiér Bohuslav Sobotka do Lucemburska a druhý den začal s vládní krizí, aby se, nedej bože, nedostalo před volbami info z Lucemburska do médií, že v tom měla ČSSD a ODS plus všechny vlády po nich, tedy i TOP 09 a Lidovci, tak to už víte, dodala. O tom, že se Sobotka snaží celý průšvih utajit, spekuloval již včera na svém blogu na serveru aktuálně.cz režisér Jiří Svoboda. Není snad povinností premiéra Bohuslava Sobotky seznámit české důchodce, učitele, zdravotníky, vůbec celou českou veřejnost s tím, zda je informace pravdivá? Není snad povinností předsedy vlády buď veřejnost uklidnit informací, že zpráva o exekuci na účty České republiky ve všech bankách v Lucemburku je nepravdivá, či veřejnost naopak zneklidnit zprávou, že Česká republika 13 miliard korun sice podle rozhodnutí odvolacího soudu v Lucembursku dluží, avšak dluh nehodlá splácet, ptá se rozčileně Svoboda. O zablokovaných účtech informoval před několika dny server hlídacípes.org, jenž uvedl, že na příkaz Lucemburského vrchního exekutorského úřadu byly již v pátek 12. května zmrazeny účty České republiky ve 24 různých bankovních domech v Lucembursku. Další článek, na který se podíváme, vyšel dnes na serveru Vlastenecké noviny. Po Česku se potulují tisícovky přivandrovalých muslimáckých parazitů a potenciálních vrahů. To je titulek článku. Policie tento měsíc veřejně přiznala, že jen za první 3 měsíce pochytala na území České republiky 1200 nezákonných migrantů, kteří se nekontrolovaně pohybují mezi námi, informuje o závažné situaci předseda politického hnutí Svoboda a přímá demokracie a poslanec parlamentu České republiky Tomio Okamura. Okamura dále dodává, že je samozřejmě to jen malá špička ledovce a nikdo, doslova nikdo neví, kolik Afričanů, Arabů a dalších nezákonných cizinců se po našem území celkově potuluje a kdy něco provedou. Za to na druhou stranu jasně víme, že tito migranti jsou zde zcela protizákonně a představují pro naše občany bezpečnostní, zdravotní a sociální riziko, varuje předseda SPD. Okamura pak ukazuje na vládu Národní zrady ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, která odmítá problém řešit a zasáhnout. Přitom za současného stavu zákonů nemá policie dostatečné kapacity, aby uchránila bezpečí našich občanů. Většina činů se řeší až poté, co se někdo stane obětí. A to je přece pozdě. Kdo je na vině? No přeci Chovanec jako ministr vnitra, který raději pronásleduje pravdu pomocí svého hybridního centra, které je plné deviantů. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie má jasná řešení. Navrhujeme zavést trestný čin nelegálního překročení státní hranice České republiky a nelegálního pobytu na našem území s tvrdými postihy, jelikož v současné době se jedná o pouhý přestup s pokutou do 5 000 korun. Je potřeba, abychom nelegály již předem od příchodu na naše území pokud možno odradili. Policie dnes nemá ani zákonnou oporu, aby mohla proti nelegálním migrantům zasáhnout. A já vás prosím o podporu našeho hnutí SPD v říjnových parlamentních volbách, píše dále Tomio Okamura. Dále pak dodává, že samozřejmě prosazuje také referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi a následné navázání co nejužší spolupráce suverénních evropských zemí na základě již nyní platné smlouvy o Evropském hospodářském prostoru EFTA, která všem garantuje nadále volný pohyb osob, pracovních sil, kapitálu, zboží a služeb, ovšem bez diktátu Bruselu. Okamura dále píše, řekněme si na rovinu, že dokud budeme členy Evropské unie, tak musíme dodržovat pravidla Evropské unie a budeme proto neustále pod tlakem migrantů a kvót a přijetí eura, jelikož se musíme podřizovat diktátu Bruselu a nemůžeme si sami chránit svoje vlastní hranice a prosazovat naši vlastní bezpečnostní a zahraniční politiku. A v neposlední řadě je problém i to, že oficiální média vytrvale zprávy o pohybu nelegálních imigrantů po území České republiky cenzurují, lžou a manipulují, uzavřel poslanec a předseda SPD své vyjádření. Takže, milí přátelé, to jsem ani nevěděla, že policie již přiznala, že je zde 1200 lidí, které sama pochytala, jak tady píše pan Tomio Okamura, a že je to samozřejmě jenom špička ledovce, to je jasné, protože kamkoliv dnes přijdete, tak tam vidíte, že těch exotických tváří a exotických figur pohybujících se na našem území je čím dál tím více. A kdo ví, jestli s tajným dovážením uprchlíků nebo cizích občanů, nebo jak to nazvat, do Čech, na území Čech, Moravy a Slezska, možná souvisí i následující zpráva. Zpráva vyšla dnes ve 14:00 na Parlamentních listech a článek má titulek Teroristický útok v Česku, vzkaz Aláh je veliký u havarovaného vlaku, Chovanec v akci. Vzkaz odkazující na islám, jenž byl nalezen po raním střetu vlaku se spadlým stromem na Mladoboleslavsku, dává prostor mnohým spekulacím. V současné chvíli tak policie prošetřuje čin nejen jako nehodu, ale i jako provokaci či dokonce teroristický čin. Píše o tom server aktuálně.cz. Podle policejní mluvčí, která se k útoku vyjádřila, existuje v souvislosti s nehodou podezření na cizí zavinění. Na místě byl totiž objeven i vzkaz odkazující na islám. Ano, něco takového se tam našlo, řekla mluvčí. Jak dodává server, vzkaz Alláh je veliký, byl napsán česky a latinkou, dokonce i s pravopisnými chybami. Mluvčí pak potvrdila, že strom, jenž byl v kolejišti, byl naříznutý. Při nehodě, k níž došlo krátce po 8. raní na trati z Prahy do Turnova, naštěstí nebyl nikdo zraněn. Celou situaci nyní uklidňuje ministr vnitra Milan Chovanec, když požádal média i veřejnost o maximální opatrnost při hodnocení této události. Nenechte se zmást spekulacemi, které jsou záměrně šířeny přes sociální sítě, uvedl. Tak vážení přátelé, to je první náznak něčeho velmi závažného, co by mohlo vzdáleně připomínat teroristický útok. Nevím, nezdá se mi, že by to byl rukopis teroristů. Nicméně spíš, co si myslím, že by se mohlo jednat o něco jako varování, že už se to k nám blíží. Toto mě poprvé napadlo, když jsem četla v novinách, respektive na internetu, protože noviny nekupuji, že ten útočník, který spáchal atentát v Manchesteru, takže cestoval přes Prahu, že snad letěl přes Prahu, někde se dokonce objevilo, že snad pobýval v Praze, ale to potom zase, mám ten dojem, bylo dementováno, nevím už přesně, těch zpráv je opravdu hodně, ale v tu chvíli mi zatrnulo a říkala jsem si, to už nevypadá dobře, to už vypadá jako vzkazy. Tak uvidíme, jak se bude dál vyvíjet tato kauza. Nicméně je to takové, si myslím, docela zajímavé téma, o kterém bychom mohli společně pohovořit, pokud budete chtít se k tomu vyjádřit v pořadu Dynamit, který začneme vysílat dnes v 8 hodin večer. Takže vyhlašuji toto téma jako jedno z možných, o kterých si můžeme popovídat. A o dalším velmi závažném tématu pojednává následující článek, který vyšel dnes na serveru hlavnézprávy.sk. Článek má titulek Putin nevěří, že protiraketový štít v Evropě či v Jižní Koreji není namířený proti Rusku. Rusko chápe nejnovější vývoj amerického protiraketového systému v Jižní Koreji jako výzvu a nenechá to tak bez odpovědi, uvedl ruský prezident Vladimír Putin na vysvětlení vlastní vojenské situace v regionu. Tato otázka je pro nás velkou obavou a neustále ji vyjadřujeme už celá desetiletí. Toto narušuje strategickou rovnováhu ve světě, zdůraznil Putin při rozhovoru se zahraničními médii na okraji Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra ve čtvrtek. Ale svět mlčí a nikdo nás neposlechl nebo neposlouchá. Mají prvky v systému ABM na Aljašce a teď v Jižní Koreji. Musíme se na to dívat bezmocně a udělat to samé ve východní Evropě? Samozřejmě, že ne. Očekáváme naši odpověď na tuto výzvu, dodal. Putin uvedl, že Rusko nevěří ubezpečením Západu, že systém ABM, což je protiraketový systém, není namířený proti Rusku a že pracuje na způsobech, jak proti němu čelit. jak mu čelit spíš. To je takový zvláštní překlad, mně připadá, jako když si to někdo hodil do překladače z ruštiny a neupravil to úplně přesně, takže se omlouvám za některé ty velice kostrbaté věty. Není to v tom mém překladu, ale je to v tom slovenském. Řekl, že je de facto součástí závodů ve zbrojení. USA ospravedlňovaly rozmístění protiraketového štítu v Evropě v důsledku vnímání hrozby ze strany Íránu, ale jaderná dohoda s Teheránem nezměnila jeho nasazení. Proto považuje odůvodnění jeho rozmístění v Asii a v Tichomoří a hrozbu ze Severní Koreji za stejně pochybné. Není to o Severní Koreji. Pokud zítra Severní Korea vyhlásí, že zastaví jaderné testy a zruší svůj raketový program, USA budou nadále budovat svůj systém ABM pod nějakou novou záminkou anebo bez ní, dodal zřejmě tedy Vladimír Putin. Takže jak tady slyšíme, tak ta situace vážná je a Rusko si to velmi dobře uvědomuje. A přestože o tom hovoří, tak lidé ve světě mlčí. Všichni se tváří, jako by věřili těm povídačkám o obranném charakteru všech těchto akcí. A nyní zaměříme pozornost na článek, který vyšel dnes na serveru novarepublika.cz. Článek má titulek S-500 bude pro Západ kyselým hroznem. Již několik týdnů uběhlo od 6. dubna, kdy americký prezident Donald Trump dal příkaz k raketovému útoku na syrskou leteckou základnu Shayrat. Příkaz byl vydán v souvislosti s obviněním Damašku z údajného použití chemických zbraní v boji s islamisty. Velkolepá v uvozovkách vojenská a politická operace amerického prezidenta se však od počátku nevyvíjela podle plánu. Je známo, že z 59 tomahavků vypuštěných směrem na Shayrat z válečných lodí USA ve Středozemním moři jich minimálně 34 nejenže nezasáhlo plánovaný cíl, ale dokonce ani nedoletělo do Sýrie. Jaký byl jejich osud, to se asi z Pentagonu nikdy nedovíme. Některé žertíky na adresu Trumpa, kolující po sociálních sítích, však naznačují, že tomahavky se jako bumerang točily a vrátily do Bílého domu. Řada lidí se domnívá, že Rusko mohlo k obraně před americkými křídlatými raketami použít v Sýrii umístěné protivzdušné komplety S-400, což ovšem nebylo nevyhnutelné. Ve válkách 21. století mají přednost zařízení, chcete-li zbraně, která bez použití ničivé síly vyřadí z činnosti techniku protivníka. I tak ale Moskva k odražení hromadného raketového útoku, který by znamenal zahájení velkého mezinárodního konfliktu, již dokončuje vývoj nového supermoderního komplexu S-500, určeného nejen k protivzdušné PVO a protiraketové PRO obraně, ale i k obraně protikosmické PKO. Konstrukce a bojové schopnosti nového komplexu totiž umožní i boj s vojenskými satelity, nebo nejen s vojenskými, ale i s vojenskými, pohybujícími se na nízkých orbitálních drahách. Podtitulek: Co zneklidnilo americké experty? Místo toho, aby si pochválil zničení několika starých letadel na syrské základně, v závorce, ze které už po 48 hodinách letadla, některá zřejmě i z těch zničených, v uvozovkách zničených, opět startovala, přenesl Trump svůj hněv z Bašára Asáda na dalšího silného nepřítele, Severní Koreu. Na pobřeží Tichého oceánu, ale na rozdíl od Středozemního moře, místo hrozby amerických křídlatých raket vznikla hrozba raket severokorejských, a to jaderných. V reakci na to přikázal prezident USA přesunout k 38. rovnoběžce nejmodernější americký systém protiraketové obrany THAAD, který by prý měl ochránit jihokorejské vojenské základny. V závorce zajímavé však je, že nikoli jihokorejské hlavní město Soul. Před jaderným úderem Kim Jong-una. Nakonec se ukázalo, že další součást americké PRO byla společně s výkonným radarem umístěna také na severu na moři, u hranic Ruska a Číny. A nyní se vraťme zpátky k Sýrii. Co zničilo Trumpovi tomahavky? Tato otázka silně znepokojila americké vojenské experty, zejména ve světle zpráv o tom, že některé rakety prostě spadly na zem bez viditelných stop po zasažení prostředky PVO. A tak vznikla domněnka, že nějaká neznámá síla prostě většině vypuštěných raket vypnula zařízení k navedení na cíl a poslala je k zemi. Zcela zákonitě pak američtí experti začali hovořit o ruských systémech radioelektronického boje REB. Moskva se desítky let věnovala vývoji tohoto speciálního druhu zbraní, které více než cokoliv jiného odrážejí způsob myšlení ruských vědců a inženýrů, kteří mají tendenci věnovat se ve výzkumu hlavním a také ekonomicky nenáročným řešením, se kterými se jinde ve světě nesetkáte. Obecně zůstává podstata těchto technologií stále tajnou, ale během uplynulých let se toho dost napsalo o multifunkčním leteckém komplexu radioelektronické obrany KREP, nazvaném Chibiny, který je schopen oslepit zbraňové systémy NATO, včetně vojenských satelitů, a to až na vzdálenost 300 kilometrů. S největší pravděpodobností Rusové dvakrát použili tento systém umístěný na letounech SU-24 proti americkému torpédoborci Donald Cook a vyřadili z činnosti chloubu amerického vojenského průmyslu, systém Aegis. Specialisté NATO budou muset vyvinout hodně úsilí k tomu, aby zabránili účinkům systému Chibiny a zajistili funkčnost vlastních komunikačních a spojovacích prostředků. To bude znamenat přechod k vícenásobnému zajištění přenosu dat a signálu a také řadu dalších speciálních opatření. Je zcela zřejmé, že v podmínkách vojenského konfliktu to může být obrovský problém. Kromě toho, že Rusové disponují systémem Chibiny, je také známo, že po sestřelu ruského Sůčka Turky byly na syrskou základnu Hmeyrim přesunuty dva letouny, buď římská 2, anebo LL-20, nevím přesně. Ty nyní nad rozsáhlým územím nepřetržitě vykonávají radioelektronický průzkum a jsou připraveny zasáhnout do radioelektronického boje. V Sýrii byl spatřen i mobilní systém Krasucha 4, který je díky svému vybavení schopen rušit činnost průzkumných prostředků NATO, a to včetně přenosu informací na průzkumné družice Lakros a Onyx a na systémy dálkového průzkumu AVAX a Sentinel. Podle některých údajů je v Sýrii přítomen i komplex Borisoglebsk 2, což je svého druhu snad nejlepší zařízení na světě, určené k rušení satelitního mobilního spojení a satelitní navigace, schopné navíc spolehlivě určit polohu zdroje vysílání až na vzdálenost 60 kilometrů. Ale především byl proti americkým tomahavkům patrně použit nejnovější komplex Richak-AB, což je vlastně výkonná aktivní rušička. Systém je možné nainstalovat například na vrtulníky Mi-8, obrněnou techniku nebo i na menší plavidla. Ričak-AB disponuje svou vlastní databází nejrůznějších vojenských objektů, nebo lépe řečeno bojových systémů, a je schopen během činnosti tuto databázi samostatně doplňovat, provádět analýzu protivníkovy výzbroje a stejně samostatně zvolit způsob potlačení protivníkova vysílání a likvidace zvoleného cíle. Právě tímto způsobem mohly být americké tomahawky vypuštěné na cíle v Sýrii rozhozeny a zneškodněny. Podtitulek S-500 Prometheus. Vypořádat se v případě potřeby se všemi druhy a typy raket ovšem předpokládá i použití hrubé síly, v uvozovkách hrubé síly, která ideálně doplňuje a násobí stále dokonalejší systémy REB a prostředky boje proti REB nepřítele. Po několika letech vývoje Moskva oficiálně oznámila, že v blízké budoucnosti představí novou mocnou zbraň – protivzdušný raketový komplex S-500. Komplex vyvíjí koncern Almaz Antey, specializující se na výrobu raket s dlouhým a velmi dlouhým dosahem. Velitel vzdušných a kosmických sil Ruské federace, generálplukovník Viktor Bondarev, oznámil, že útvary tyto zbraně již brzy převezmou. Jak řekl, nový komplex S-500 je dokončován ve zrychleném tempu a již v nejbližší době bude zařazen do výzbroje vojsk PVO. Pro sériovou výrobu systémů S-400 a S-500 byl v Nižném Novgorodě nákladem přes 750 milionů dolarů postaven nový závod. O tom, že systém S-500 je již hotov a připraven k výrobě, svědčí i to, že bylo zahájeno oficiální školení v obsluze této zbraně na Vojenské akademii vzdušné a kosmické obrany GK Žukova. Projekční práce na vývoj mobilního komplexu S-500 Prometheus byly zahájeny již v roce 2004. Konstrukční práce o 3 roky později a v roce 2009 proběhly testy nové rakety s dlouhým dosahem. Specialita systému S-500 v porovnání s jeho předchůdci a zahraniční konkurencí je v tom, že se vlastně skládá ze dvou systémů, z nichž každý má svoje úkoly, speciální rakety i přístroje. Jedna část systému je totiž určena k boji proti balistickým cílům PRO, druhá proti cílům aerodynamickým PVO. V tom spočívá hlavní rozdíl proti americkému systému THAAD, který používá pouze jeden typ raket, zatímco S-500 jich má k dispozici hned několik. Pravděpodobnost zasažení balistické rakety systémem THAAD přitom představuje pouze 10 až 15% a systém má také značné problémy v boji proti nízkoletícím cílům. To znamená zejména křídlatým raketám. Přestože v případě systému S-500 jsou všechny výše uvedené problémy THAAD řešeny podstatně efektivněji, vyjadřují západní odborníci ve svých článcích určitou nedůvěru týkající se oznámených i skutečných schopností nového komplexu. I když přiznávají, že na papíře vypadá S-500 zajímavě, tvrdí, že je nutno vyčkat a zjistit, jak bude vypadat praxe. Nedá se vyloučit, že v něm mohou mít pravdu, obecně ale reakce amerických expertů svědčí spíš o tom, že jsou to pro ně kyselé hrozny. Jak uvádí Moskva, ke splnění úkolů PVO a PRO používá S-500 3 různé typy raket a také 2 různé radary s aktivními fázovanými anténami, což je technologie, kterou si Rusové osvojili v posledních letech. Pro potřeby Prometea byly vyvinuty i 3 nové typy raket, z nichž ta nejsilnější, v závorce 40N6M, určená k ničení aerodynamických cílů, hlavně letadel a křídlatých raket, má dálkový dosah 600 km, což je 3x víc než u amerického THAAD. Výškový dosah rakety je podle zveřejněných údajů až 100 kilometrů. O dalších dvou typech raket, v závorce 77N6-N a 77N6-N1, se toho moc neví, ale je známo, že jsou určeny k ničení balistických raket se středním doletem a také k ničení mezikontinentálních balistických raket v konečné fázi letu. Samozřejmě, že rakety 77N6-N a 77N6-N1 mohou ničit i samostatně naváděné bojové hlavice po jejich oddělení od těla rakety, a to včetně hlavic neviditelných, v uvozovkách neviditelných, s efektivní odrazovou plochou menší než žádná celá 0,1 m². Nejvýznamnější je však skutečnost, že S-500 je schopen úspěšně zaútočit i na cíle pohybující se rychlostí kolem 7 metrů za sekundu, to znamená 25 000 km za hodinu. Antirakety používané Prometeem mohou dosáhnout rychlosti zhruba 3,6 km za sekundu, což je rychlost třikrát vyšší, než jaké dosahují rakety THAAD. Ty mají méně než 1 km za sekundu. S ohledem na uvedená čísla vzniká dojem, že Rusko bude vyrábět komplexy schopné likvidovat i ty nejmodernější hyperzvukové křídlaté rakety, včetně takových, jaké dnes samo vyvíjí a které další země počítaje, v to i USA, v dohledné budoucnosti mít nebudou, a to se týká i systému PRO. Realizace příslušných projektů na západě si vyžádá ještě hodně času a hodně prostředků. Hovoříme totiž o technologiích budoucnosti a zatím nemá ani jedna země světa intelektuální a materiální základnu na to, aby ve větším měřítku vybavila svoji armádu podobnými zbraněmi. Zatím jen Rusko udělalo v posledních letech tímto směrem pár důležitých kroků a předstihlo v některých dílčích oblastech Spojené státy o více než 10 let. Zdá se, že se již nejedná o běžné závody ve zbrojení, ale o bitvu za totální technologickou dominanci, jakou svět ještě neviděl. Podtitulek: Důležitý rozdíl. Mnoho detailů týkajících se Prometea zůstává zatím neodhaleno. Z veřejných zdrojů víme, že komplex je schopen odhalit a vypočítat dráhu letu balistické rakety na vzdálenost 2000 km a dráhu bojových hlavic s efektivní odrazovou plochou menší než žádná celá 1 m² na vzdálenost 1300 km. Vzdálenost, na kterou komplex zaregistruje aerodynamické cíle, letadla a křídlaté rakety, jak podzvukové, tak i nadzvukové a hyperzvukové, je kolem 800 km. Údaje o počtu současně sledovaných a současně napadnutelných cílů nebyly zveřejněny, ale jistě půjde o číslo větší, než je tomu u S-400. To tedy znamená, že komplex může současně sledovat víc než 20 a současně napadnout víc než 10 cílů. A tato čísla musíme vynásobit 8. Tolik bojových vozidel totiž tvoří jeden komplex, řízený z jednoho velitelského stanoviště. Další výhodou S-500 je skutečnost, že je vybaven systémem spojení 6. generace, který vylučuje možnost nepřátelského rušení a nereaguje na aktivní prostředky REB. Navíc Prometeus disponuje i vlastním systémem REB, umístěným na mobilních podvozcích, který umožňuje aktivní protivníkovi prostředky REB, například protiradarové rakety, neutralizovat. Rakety používané S-500 jsou pak vybaveny zařízením eliminujícím činnost prostředků REB napadeného cíle. Ruští inženýři se totiž řídí filozofií, která připomíná soupravu do sebe zasunutých matriošek, Pokud někdo napadne a otevře jednu matriošku, zjistí, že uvnitř čeká další stejně odolná. A tak to vypadá i s ruskou PVO a PRO obranou. S-500 bude představovat takovou vnější matriošku, uvnitř které pak budou obranu jistit menší a slabší systémy. S-400, S-300, Pancír, pomlčka S a další prostředky PVO a společně s nimi i pasivní a aktivní prostředky REB. To vše s podporou letounů páté generace a s širokým spektrem křídlatých a mezikontinentálních raket má schopnost eliminovat americkou PRO a odradit tak potenciálního protivníka od toho, aby třeba jen pomyslel na nečekaný útok. V tom totiž spočívá velikost i tragédie ruského národa, který je neustále nucen myslet na to, že v případě vojenského nebo jakéhokoliv jiného konfliktu bude stát proti celému světu. Že se nejedná o nějakou paranoidní představu, se potvrdilo zejména v 90. letech, kdy Rusko začalo jednostranně odzbrojovat a stahovat svoje ozbrojené síly ze zahraničí, aby vyhovělo svým západním přátelům a prokázalo svoje mírumilovné úmysly. Západní v uvozovkách přátelé však místo toho, aby jednání Ruska ocenili a také začali odzbrojovat, pokračovali v jeho obkličování a soustavně ho územně i ekonomicky omezovali. Rusko trpělo a drželo víc než 10 let. Pak ale západní politika hrozeb, vydírání, ponižování a neúcty k ruským zájmům zákonitě způsobila, že do Kremlu přišel Vladimír Putin. A s ním i S-500. Tak a to už je konec tohoto článku. Doufám, že se vám ten článek líbil, mě ohromně, i když nejsem žádným expertem na zbraně, to už vůbec ne, ani expertem, ani nikým, co se týče zbraní. Ale přesto se mi ten článek líbil a zároveň je v něm skryta určitá naděje, že Rusko se ubrání, respektive, že pokud Rusko bude takto pokračovat a bude se mu dařit vyvíjet skutečně účinné obranné systémy, takže si na něj zaútočit netroufnou. A ještě jednou pan prezident Putin a zároveň i server hlavné zprávy.sk. Článek vyšel 31. května a má titulek Putin, spolupráce s Paříží v Sýrii skončila dřív, než začala. Rusko je připravené na mezinárodní spolupráci v odporu proti terorismu. A proč to nejde, na to je třeba se zeptat Evropy, prohlásil prezident Ruské federace Vladimír Putin v interview pro deník Le Figaro. Začátkem týdne navštívil ruský prezident Francii, kde měl první setkání se svým francouzským kolegou Emmanuelem Macronem. Zeptejte se Evropy, odpověděl Putin na otázku, proč nedokáže Rusko spojit úsilí s Evropou v boji proti terorismu. Chceme to, řekl jsem o tom ještě ve svém projevu na zasedání při příležitosti 70. výročí OSN a vyzval jsem tehdy ke sjednocení úsilí všech zemí v boji s terorem. To je ale velmi složitá otázka, dodal ruský lídr. Připomenul, že po teroristickém útoku v Paříži přijel do Ruska tehdejší francouzský prezident François Hollande. Dohodli jsme se s ním o konkrétních akcích. K břehům Sýrie připlula letadlová loď Charles de Gaulle. Potom odešel François do Washingtonu a konec. Charles de Gaulle se otočil a plul někam jinam směrem k Suezskému průplavu. A naše reálná spolupráce s Francií skončila dřív, než začala, vysvětlil Putin. Ruský prezident podotkl, že Francie se účastní operací v Sýrii, ale v rámci mezinárodní koalice pod vedením USA. Zjistěte si, kdo je tam starší a kdo ne, kdo má jaké slovo a kdo si na co dělá nárok. Jsme připraveni, jsme otevřeni spolupráci, řekl Putin. A další zvěrstvo ze strany Evropské unie. Na hlavnýzprávách.sk vyšel dnes článek, který má titulek Evropská unie opět prodloužila sankce vůči Sýrii. Učinila tak navzdory obrovskému utrpení, které Syřanům způsobují, což potvrdila už i OSN. Rada Evropské unie, složená z ministrů jednotlivých členských států, v těchto dnech po roce opět prodloužila sankce EU vůči Sýrii, a to stejně o další rok, to znamená až do 1. června 2018. Má jít o rozhodnutí, které je v souladu se strategií Evropské unie pro Sýrii, kde je zakotveno, že Evropská unie a její členové budou zachovávat restriktivní opatření vůči syrskému režimu a jeho podporovatelům do té doby, dokud budou pokračovat ve svých v uvozovkách represích vůči civilistům, jinak řečeno, dokud se politici Evropské unie nevzpamatují, anebo dokud Evropská unie nezanikne. Kromě prodloužení sankcí vůči Sýrii, ale EU dnes na sankční seznam zařadila i další tři ministry syrské vlády, a tak se na daném seznamu v současnosti nachází už 240 osob a 67 organizací a podniků. Sýrie tedy bude trpět pod nesmyslnými tvrdými hospodářskými sankcemi, které na ně před pár lety uvalila EU spolu s USA, i když Rusko a Irán tuto situaci v posledních letech zmírňují o další rok navíc, že uvalili další rok navíc, to už víme. Jde hlavně o tvrdé a nesmyslné vývozní embargo a ostré finanční a investiční omezení, která nejenže nebyla do dnešního dne ještě ani přehodnocená, ale neustále jsou prodlužovaná a přitvrzovaná. A děje se tak i navzdory tomu, že už i samotná OSN nedávno přiznala, respektive, že samotné OSN nedávno přiznalo, že dané sankce poškozují a trvale narušují účinnou pomoc pro civilní syrské obyvatelstvo a brání rekonstrukci osvobozených oblastí Sýrie. Celou zprávu OSN o dopadech sankcí USA a Evropské unie na Sýrii a její obyvatelstvo si můžeme přečíst zde. Je zde uveden odkaz. Autorem tohoto článku je Martin Bago. Další článek ze serveru Vlastenecké noviny má titulek Válka? Brusel na nás útočí, protože se bráníme invazi vetřelců. Zní z Maďarska. Článek vyšel dnes. Maďarsko pro zábrany na svých jižních hranicích čelí útokům z více stran, mezi nimi i z Evropské komise či Evropského parlamentu. Řekl to dnes pro veřejnoprávní televizní stanici M1 státní tajemník úřadu vlády zodpovědný za komunikaci Benz Tuchon, který vyzval Maďary, aby vyplnili dotazník Zastavme Brusel. Schengenské hranice musí každá země chránit, zdůraznil státní tajemník a dodal, že existuje ale politická snaha měnit přistěhovaleckou politiku Evropy tak, aby vpustila na své území migranty. Tuchon podotkl, že Maďarsko čelí právnímu řízení, jehož podstatou je dosáhnout zrušení tranzitních zón. Navíc Evropský parlament schválil usnesení útočící na maďarský systém ochrany hranic. Maďarská přistěhovalecká politika bude úspěšná, pokud ji lidé podpoří, konstatoval představitel vlády a připomněl, že Maďaři ještě dnes mohou vyplnit dotazník týkající se přistěhovalectví. V dotazníku Zastavme Brusel maďarská vláda se ptá občanů, zda mají souhlasný postoj s tím, že Brusel žádá zrušit snížení režijních nákladů domácností, že chce donutit Maďarsko přijmout nelegální migranty, že nelegální migranti přicházející do Maďarska jsou podněcováni převaděči a mezinárodními organizacemi, aby jednali v rozporu se zákony, že v zemi působí stále více občanských organizací financovaných ze zahraničí s cílem zasahovat do vnitřních záležitostí, že Brusel napadá maďarské opatření na tvorbu pracovních míst a útočí na Maďarsko i pro snižování daní. A teď se vrátíme na Parlamentní listy a podíváme se na tento článek. Německo, majitel musel zavřít svoji hospodu. Neuvěříte proč. Článek vyšel dnes. Levicoví aktivisté mají vždy a všude plná ústa demokracie, svobody a tolerance. To se ovšem často netýká jejich odpůrců, které je z pohledu aktivistů třeba umlčet. Naposledy se o tom přesvědčili v sousedním Německu. Dlouhé měsíce přicházejí z německých médií zprávy o útocích levicových aktivistů na členy Alternativy pro Německo. Kdykoliv se koná sjezd této strany, jsou aktivisté na místě a snaží se aktivity této politické strany minimálně blokovat. Často se demonstrace levicových aktivistů zvrhávají v násilnosti a policie má při jejich potírání plné ruce práce. Terčem nenávisti a netolerance se však zdaleka nestávají jen samotní členové a příznivci AFD či Pegidy. Příkladem za všechny je příběh majitele restaurace Tivoli v malém městečku Aukrug, které leží ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko pobříž Neumünster. V posledních měsících se Sven Lose stal terčem mnoha výhrůžek a šikany. Na dveře restaurace neznámý pachatel pravidelně stříká agitační slogany. Dokonce je znečistil hnojem a samotnému majiteli vedle toho všeho, kdo si několikrát prořízl pneumatiky na jeho voze. V očích levicových extrémistů se Lose dopustil nejtěžšího možného zločinu. Dovolil si několikrát pronajmout prostory ve své restauraci politikům z Alternativy pro Německo. Šéfka strany Frauke Petry tady například zahajovala 3. května volební kampaň před spolkovými volbami. Členové strany zde také mimo jiné oslavovali výsledek voleb. Ačkoliv policie hovoří o politickém motivu, doposud nepřikročila k žádnému zatýkání podezřelých. A to přesto, že levicoví aktivisté se svými aktivitami podniknutými proti Lozemu bezelstně chlubí na sociálních sítích. Jsme z toho všeho už unavení a znechucení, proto jsme se rozhodli náš podnik uzavřít. Hosté se mu po všech těch naschválech a šikaně ze strany aktivistů začali vyhýbat. Uvedl majitel Tivoli Sven Lose, který sám sebe považuje za bytostného demokrata a chování aktivistů vůbec nerozumí. Ti lidé nejsou schopni vnímat, co je to demokracie. Ve jménu údajné demokracie naopak páchají věci, nad kterými zůstává rozum stát. Země, kde je takovým způsobem umlčována kritika a opoziční názory, se již nemůže považovat za demokratickou. Já osobně jsem proto, aby se mohli svobodně vyjadřovat všichni. Lhostejno, jestli jde o Alternativu pro Německo nebo tureckého prezidenta Erdoğana. Uzavírá Lose. Tak si všimněme, milí přátelé, jak to všechno pomalu, ale jistě postupuje. A opět Německo, tentokrát ze serveru Delian.diver.org. Článek vyšel včera a má titulek. Policisté si mysleli, že muž žertuje, když jim řekl, že jeho přítelkyni před jeho očima znásilňují. Autorka Ashita Nagesh. Když muž volal s panikou v hlase na policii, že jeho přítelkyni právě znásilňují, policisté to považovali za vtip. 26-letý muž a jeho přítelkyně letos v dubnu kempovali nedaleko německého města Bonn, když do jejich stanu vlezl násilník a oběma vyhrožoval mačetou. Během tohoto děsivého útoku cizinec odvlekl 23-letou ženu několik metrů od stanu v přírodní rezervaci Ziegaue a znásilnil ji, zatímco její přítel horečně volal na policii. Policistka na telefonu mu však lhostejně odpověděla, a kdeže se to znásilnění odehrává? Po skončení hovoru čekal muž na policii, která ovšem nedorazila. Po útoku vzal muž přítelkyni a vydali se společně k hlavní silnici hledat pomoc. Odtud zavolal na policii znovu, ale strážci zákona ho podle všeho znovu odbili. Neděláte si z nás srandu, že ne? Ptali se ho. Trvalo tak skoro půl hodiny, než dorazila policie a konečně dopravila oběť do nemocnice, kde vyšetření potvrdilo, že byla znásilněna. Mluvčí bonské policie Frank Piontek přiznal, že policistka v operačním středisku podle našich zjištění nesprávně posoudila okolnosti prvního hovoru a reagovala nevhodnými slovy. To byl jeho citát, to policistka operačním středisku a tak dále. Správný pak nebyl ani postup u druhého hovoru. Dodal s tím, že bylo zahájeno důsledné šetření našeho postupu. To je opět citát, bylo zahájeno důsledné šetření našeho postupu. Útočník, 31-letý žadatel o azyl z Ghany, byl zatčen v Siegburgu poté, co jej podle zveřejněného policejního identikitu poznal kolem jdoucí. Ze znásilnění jej usvědčil jak odebraný vzorek DNA, tak ukradený CD přehrávač ze stanu, nalezený u něho v uprchlickém centru. Tak alespoň víme, vážení posluchači, na co se můžeme těšit. A nyní jedna smutná zpráva z našeho kulturního života. Možná jste zaznamenali, že dnes zemřel Jiří Bělohlávek. My si přečteme článek o něm, který vyšel na Eurozprávách. Článek má titulek Zemřel Jiří Bělohlávek, šéf dirigent České filharmonie. Respektoval ho celý svět. Ve věku 71 let v noci na dnešek zemřel šéf-dirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek. Byl dirigentem světového formátu, léta byl znám dokonalou profesionalitou, pozorností k detailům i smyslem pro barevnost hudby. Na začátku letošního ledna Bělohlávek podepsal na dalších 6 let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stál 4 sezóny. Ve funkci měl setrvat do sezóny 2021 až 2022. Kvůli zdravotním důvodům Bělohlávek navrhl v květnu pořadatelům Pražského jara, aby jeho festivalový program plánovaný na 22. května převzal dirigent Petr Altrichter. Do konce dubna ale Bělohlávek plně koncertoval, a to například v Londýně, Rotterdamu či od 27. do 29. dubna v Mnichově. Je především jeho zásluhou, že Česká filharmonie za posledních 5 let zažila mnoho mimořádných úspěchů a znovu si vydobila respektované postavení doma i v zahraničí. Stala se vpravdě národním orchestrem, opět pronikla na pódia nejprestižnějších světových koncertních sálů a realizovala řadu oceňovaných nahrávek, uvedla filharmonie v tiskové zprávě. Pro Českou filharmonii nejen orchestr, ale i celé administrativní zázemí, je odchod Jiřího Bělohlávka nenahraditelnou ztrátou nejen z umělecké, ale také z lidské stránky, řekl ČTK generální ředitel České filharmonie David Mareček. Podle něj byla smrt uznávaného šéfdirigenta nečekaná, přestože se na začátku ledna objevily spekulace o Bělohlávkově zdravotním stavu. Ještě v pondělí jsem za ním byl v nemocnici. Půl hodiny jsme si povídali a nic nenasvědčovalo tomu, že to vezme takový konec, sdělil Mareček. Vedení České filharmonie nyní bude muset vyřešit zamluvené koncerty a zájezdy plánované s Bělohlávkem. Zajistíme to nejnutnější, ale řešení situace spíše necháme na léto, teď to není na pořadu dne, podotkl Mareček. Česká filharmonie plánuje poslední rozloučení, k jehož podobě vydá zprávu v pátek. Hlubokou lítost nad úmrtím šéfdirigenta vyjadřuje řada politiků na Twitteru. Ministerstvo kultury uvedlo, že Bělohlávek bude chybět české i světové hudební kultuře. Ministr kultury Daniel Herman v dopise Bělohlávkově manželce uvedl: věřte mi, že je jen málo lidí, kterých jsem si vážil tak jako pana šéfdirigenta. Tak vážení přátelé, a to je opravdu velká ztráta nejen pro Českou filharmonii, ale pro nás, pro všechny. Tak co nám zbývá, než touto cestou kondolovat pozůstalým a panu šéfdirigentovi, panu Jiřímu Bělohlávkovi, který tak skvěle reprezentoval Českou republiku, českou hudbu, české koncertní umění, tak mu popřát klid a mír. A to už je z dnešního Letem světem internetem slovem všechno. Vážení posluchači, my si teď pustíme hudbu, kterou dirigoval pan Jiří Bělohlávek. Na YouTube se rychlostí blesku objevil takový výběr, který trvá asi 10 minut, takže tu hudbu vám pustím a potom na vás čeká pořad Dynamit, což, jak víte, je pořad váš, který vy sami tvoříte, a my s Martinem Dukátem už se velmi těšíme na vaše telefonáty. Nyní ještě jednou vzdáváme hold panu Jiřímu Bělohlávkovi nádhernou hudbou, kterou on sám dirigoval.